от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, с мен Деница Гацинска. Темата, по която ще разговаряме с моят събеседник, е по-безопасно ли е на пътя след промените в закона за движение по пътищата, а моят гост е Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисията по транспорт в 44-то Народно събрание. Здравейте, господин Данчев.
Здравейте, здравейте и на вашите зрители.
И слушатели.
Прощавайте.
Имат ли ефект промените в закона за движение по пътищата, а някои от тях именно бяха сваляне на регистрационните номера при каране без книжка, след употреба на наркотици или алкохол, забрана за спиране в аварийната лента на магистралите, по-малко точки за младите шофьори, забрана на гонките? Това са все част от промените в закона за движението по пътищата през последните няколко месеца. Това е един от най-често променените закони. Какъв резултат дадох тези промени?
Вижте, чисто статистически погледнато, сякаш има леко подобрение. По-малко са жертвите по пътищата за периода януари-юли 2017, в сравнение с същия период за 2016 година. По-малко са тежките катастрофи. Повече са издадените електронни фишове, особено след оборудването на патрулните автомобили, на част от тях с мобилни принтери. Повече са засечените с превишена скорост след махането на знаците пред камерите, макар това да е само от един месец. Така че ефективност очевидно има, обаче при все това тя е минимална и веднага изисква нужда от нови и нови кръпки, както казахте вие, в закона за движение по пътищата. Всъщност наистина той всяка година се кърпи поне по 4 пъти. Аз съм народен представител от 3 месеца, вече участвах 2 пъти в разглеждания на промени в закона. Съгласете се, че това не може да е нормално.
Войната по пътищата е един от основните приоритети на кабинета Борисов 3, на ГЕРБ и Обединени патриоти. Една от промените в този закон беше отпадането на табелите за превишена скорост и това дава своите резултати. Заловени са повече шофьори с превишена скорост и намаляват пътно-транспортните произшествия, отчитат от КАТ и от МВР. Ефективни ли са тези промени? И правят ли закона вече приложим и ефективен, без да се налагат нови и нови кръпки, тъй като пък се заговори, че може би е нужен изцяло нов закон за движение по пътищата?
Вижте, трябва да отбележим, че поставянето на табелите пред камерите за заснемане на превишена скорост, на водачите, които карат с превишена скорост, беше направено с промяна в закона от 2015 година. Само 2 години по-късно ГЕРБ видяха, че това е мярка, която не работи добре и сами предложиха и решиха да се откажат от тези табели пред камерите. За което всъщност ние от БСП настояхме още тогава и смятахме, че тази мярка не е подходяща и не респектира по достатъчен начин на нарушителите на пътя. Иначе трябва да кажем, че БСП за България отдавна предлага да се спре с безкрайните кръпки на закона за движение по пътищата, тъй като това не е сериозно, и предлага да се изработи изцяло нов закон, който да бъде комплексен, например с 3 съставни части, закон за движение по пътищата, за обучението на водачите на пътни превозни средства и тяхната квалификация и разбира се за пътните превозни средства и тяхното техническо състояние. Защото съгласете се, че един от основните проблеми за пътно-транспортните произшествия е подготовката на водачите, тяхната компетентност. Имаме към момента само 32 часа обучение за новите водачи, което очевидно не е достатъчно. Също така и разбира се, техническото състояние на автомобилите, контрол върху тях е от особена важност за намаляване на пътно-транспортните произшествия по пътищата.
Подкрепяте ли предложението на транспортният министър Ивайло Московски и държавата да закупува автомобилите, в които ще се провеждат практическите изпити на кандидат-шофьорите, те да бъдат специално оборудвани, за да няма манипулации при провеждането на изпитите, както се случва с изпита по листовки в така наречените бели стаи?
Вижте, всяка мярка, която се взима по отношение на увеличаването на контрола, по отношение на повишаване към компетентността на водачите, на новите водачи на пътя, ще бъде подкрепена от нас, но трябва да се гледа на проблема по-общо, а не кръпка по кръпка, стъпка по стъпка. Трябва най-накрая да се седне, да се направи една работна група, която да включва и представители на изпълнителната власт, и експерти, и представители на браншови организации, разбира се, и колеги от Народното събрание, така че да може да се направи един наистина цялостен закон, който да обхваща всички проблеми, свързани с увеличаването на безопасността по пътищата и намаляването на пътно-транспортните произшествия.
Беше предложена идеята да се търси вариант за създаването на единен орган за контрол по пътищата. Трябва ли единен орган да поема отговорността за пътната безопасност, за да имаме единна държавна политика срещу войната по пътищата?
Първо би искал да отбележа, че поне на мен не ми е известно към момента да има внесено официално такова предложение в Народното събрание или в Министерски съвет за създаване на такъв единен орган.
Няма. Министър Московски каза, че ще се търси вариант за създаването на някаква работна група, която първо да изработи самата идея.
Да, наистина чуваме различни експерти, но и с много различни мнения. Едната група, за която аз знам, предлага да се създаде, например, Агенция за пътна безопасност, която да координира работата на сегашните 7-8 министерства и агенции, които имат отношение по темата. Но чуваме също така и предложения за създаване на друг тип структура, Институт за пътна безопасност, в който пък да влязат експерти, които би трябвало да изработят нов закон за движение по пътищата. По принцип искам да кажа, че механично сливане за мен поне на няколко органа в един звучи повече като преразпределение на властови ресурс, а не като търсене на начин за решаване на проблеми. В този смисъл трябва да се прецизира точно какво се цели с такъв орган, какви ще са функциите му, какви права ще има той. Защото искам да отбележа, че ако целта е контрола при движение по пътищата да се съсредоточи наистина на едно място и, например, ДА и КАТ да се обединят в контрола и проверяват не както до сега всеки само по своята част,
да,
то тогава аз лично съм готов да подкрепя такава инициатива, за да не се налага един да санкционира за превишение на скорост, а друг за изправността на превозното средство, както е сега.
Какъв е анализът и оценката на БСП за програмата на правителството Борисов 3 и по-специално в частта му в сектор транспорт?
Вижте, трябва да отбележим, че и при Борисов 3, и при Борисов 2, и при Борисов 1 имаме един и същи министър в лицето на господин Ивайло Московски. В този смисъл, каквото и да е написано в управленската програма, която беше публикувана и приета от Министерски съвет преди няколко дни, очевидно голяма промяна няма как да очакваме. Най-малкото следва да се запитаме защо някои от мерките, които ни се предлагат в момента, не ги имало в предишните програми на същия този министър. И в този смисъл следва да се каже, че правителството няма ясно подредена и публично оповестена обща визия, концепция и стратегия за развитие на транспорта, така както са изискванията на Европейския съюз и обичайната практика. Обща транспортна стратегия, която трябваше да е готова със стартиране на новия програмен период, още не е приета. Приемане на секторната стратегия за развитие на ЖП транспорта също се провали. Неглижира се изискването на Европейската комисия за изготвяне на секторна стратегия за развитие на гражданската авиация. А и двете, и тази за ЖП транспорта, и тази за гражданската авиация, са свързани с изграждането на единното железопътно и въздушно пространство на Съюза. Единственото, което видяхме в тази управленска програма, е, че има утвърдена секторна на стратегия със средносрочен план за изпълнение за развитие на пътната инфраструктура. Но това пък потвърждава поне за нас нашия нееднократен извод, който сме правили, че правителството на Борисов в своя трети мандат провежда отново небалансирана политика в ущърб на останалите видове транспорт. А забележете, че от 46 мерки в управленската програма, 2/3 са конкретизирани в пътния сектор. Там също обаче нещата не са розови. Ако ми позволите, ако имам време, съвсем накратко да акцентирам върху тол системата.
Да.
Която, знаете, от самото начало на това правителство беше обявена като изключителен приоритет в транспортния сектор. В тази връзка БСП за България инициира изслушване на министъра на регионалното развитие по темата в Комисията по транспорт на Народното събрание. Изслушването показа, че правителството иска да направи нещо, но няма идея какво точно да е то. Например, не е ясен обхвата на системата, не е ясно как ще се извършва тарифирането, не е ясно кой ще събира таксите и администрира, в това число най-вече контролира и наблюдава системата. За сметка на това пък смело се обещават големи разходи и големи приходи, с които, видите ли, ще се решат всички проблеми на пътната инфраструктура у нас. Държа да кажа, че БСП в никакъв случай не е против въвеждането на тол системата, но дяволът, както винаги, е в детайлите. И затова искаме обсъждането на всички мерки да става именно в Народното събрание, в ресорните комисии, и то да бъде ясно и прозрачно. И все пак тук трябва да кажа, че за да не бъда, да не звуча едностранчиво, че виждаме и нещо за пръв път положително в управленската програма, която ни се предложи на нашето внимание. Тя касае това, че за пръв път се говори за предимство на ЖП транспорта пред шосейния. Защото досега очевидно управляващото мнозинство и ГЕРБ обираха основно за шосейния транспорт. Като знаете, графиците на автобусите за междуградските превози се правеха по начин, по който ЖП транспорта практически нямаше никакъв шанс да бъде конкурентоспособен. И в този смисъл се радваме, че този път управляващите най-накрая са чули призивите на БСП за промяна в тази посока и за, така да се каже, отговарянето на националните интереси и международните тенденции в областта на развитието на ЖП транспорта.
Да, който е по-екологичен и по-безопасен. Комисарият по транспорт Виолета Булс постави цел за целия Европейски съюз до 2020 година да бъдат намалени наполовина пътно-транспортните произшествия. Законодателство за движение по пътя, което да важи за всички държави в Европейският съюз, ще окаже ли сериозен натиск към нарушителите на пътя и намаляването на катастрофите?
Вижте, винаги съм смятал, че координираните действия в една посока са нещо добро, но несъмнено трябва да се отчитат и специфичните особености на отделните страни членки, защото няма как, съгласете се, да сравняваме пътната инфраструктура в България с тази, например, в Германия, а пък пътната инфраструктура е основна част от пътната безопасност, безспорно. Състоянието на пътната инфраструктура, маркировката и обозначаването на пътищата, както и отговорностите на собствениците на тази инфраструктура, са важни елементи за намаляване на пътно-транспортните произшествия. Към момента обаче на мен не ми е известно да има наказан кмет или държавен служител за това, че на дадена улица или път има голяма дупка или нарушена пътна настилка, вследствие на което е настъпила катастрофа. Но важен също така е контрола и събираемостта на глобите. И тук наистина може да се мисли за една единна европейска политика, така както така и при обучението на водачите, за което стана въпрос преди малко, и за техническото контрола и върху техническото състояние на пътните превозни средства.
За безопасността на движението по пътя, освен добрата пътна настилка, изграждането на магистрали, които да бъдат безопасни, своето значение има и качеството и сигурността на личният автомобил на шофьора. В тази връзка Европейската комисия прие предложението на евродепутата от ЕНП и ГЕРБ Андрей Новаков за създаването на програма Единен европейски регистър, срещането на километражите, която програма носи наименованието ОРЕО. Какво ще бъде отражението на тази програма? Ще спре ли наистина превъртането на километражите? Ще караме ли по-безопасни автомобили?
Ами силно се надявам, че това ще се случи, защото безспорно техническото състояние на пътните превозни средства е основен елемент на пътната безопасност. В този смисъл спекулирането с техническото състояние, с километражите на автомобилите, които се предлагат на пазара, е изключително опасно и следва да се преследва и санкционира по всички възможни начини. В този смисъл поздравявам и колегите за тази инициатива и наистина се надявам, че контролните механизми, които ще бъдат включени в рамките на тази инициатива, ще дадат своя ефект, така че наистина да караме по-сигурни и по-истински, ако мога така да кажа, автомобили.
Всички коли в автокъщите са на по 150-170 хиляди километра, а някои от тези автомобили са на над 20 години. Възможно ли е над 20 годишен автомобил да бъде на толкова малко километри?
Не знам дали е възможно, по-вероятно е да не е възможно. Лошото е, че напоследък се получава така, че тези автомобили влизат с превъртяни назад километражи в България, като това се е случило още в страните, в които те са закупени първоначално от Западна Европа, което показва, че проблема в никакъв случай не е само български, той наистина е общо европейски и следва да се търси решение на по-високото европейско ниво.
Клиентът, който си закупи такъв автомобил с превъртян километраж и установи това, къде може да потърси своите права? Има ли законодателство в България, което го защитава?
Аз смятам, че Комисията за защита на потребителите, която отговаря за качеството на продуктите, които се пускат на пазара, не може да няма отношение по този въпрос. Сама разбирате обаче, че това нещо не се доказва лесно. Необходима е вероятно по-сериозна експертиза и в повечето случаи би отнело вероятно сериозен ресурс и време, както на администрацията, така и на собственика на автомобила. Не съм сигурен дали обикновеният потребител е готов всеки път да извърви този тежък път. Така че по-скоро наистина трябва да се наблегне на контрола, превантивните мерки, така че това да не се случва, защото вече когато е факт, доказването на такъв тип престъпление, защото това определено е престъпление, е доста трудно.
Искам да ви попитам за финал на нашия разговор, господин Данчев, какви са законодателните инициативи на БСП в сектор транспорт?
За съжаление, трябва да отбележа, че отношението на управляващото мнозинство към практически всички законодателни инициативи на БСП е крайно негативно и без значение дали идеите за законодателни промени се харесват на управляващото мнозинство или не, щом те са внесени от БСП за България, се отхвърлят. И тук ми позволете да дам два много показателни примера, особено които касаят град София, но и също и другите градове, които имат система за почасово заплащане за зонално паркиране. Ние имахме едно предложение да се даде право на собственик на автомобил, който е бил закупчан с скоба и не е освободен до края на работното време на съответната зона. Ако няма възможност, автомобил му е преместен и няма възможност да заплати глобата на място, да го направи при връчване на фиша или акта за установяване на нарушението. Съгласете се, че това съвсем отговаря на логиката на живота. Не е необходимо всеки път човек да носи такава сума пари. Едно преместване на автомобил с паяк е от порядъка на между 60 и 100 лева, в зависимост от времето, което е преседял на паркинга този автомобил. Затова ние предложихме потребителите, водачите, собствениците на автомобили, които все пак са извършили такова нарушение, колата им е била преместена, дали заради немахната скоба, дали заради това, че е бил паркирал автомобил в нарушение на правилата, да има възможност да заплати тази глоба, след като му бъде връчен на фиша или акта за установяване на съответното нарушение. Едно много логично предложение, което за съжаление се прие. Пак за да не бъда едностранчев, ще кажа, че се прие едно единствено наше предложение, а именно да се наказва с лишаване от право да управлява моторното превозно средство за срок от 3 месеца и с глоба от 1000 лева всеки водач, който се движи в лентата за принудително спиране на автомагистрала. Знаете, че в последно време станаха доста сериозни катастрофи с трагичен изход, именно в лента за принудително спиране на магистралата, където имахме случай, в който нарушител удари линейка и почина един от хората в линейката. Така че това нарушение беше приравнено, което до сега се наказваше, пак казвам, с една минимална глоба от 20 лева, ако не се лъжа, беше приравнено с нарушението за движение в насрещното движение на по автомагистрала. Иначе, както стана въпрос и в началото, БСП отдавна се е обявила за това, че безкрайните кръпки в закон за движение на пътищата не са приятни, не са сериозни и затова трябва да се създаде и да се направи една работна група, която наистина, ако Министерски съвет най-скоро време не може да предложи свой вариант, то тогава в Народното събрание да изработим нов закон за движение по пътищата.
Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря. Всичко добро.
Разговаряхме с Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, по темата по-безопасно ли е на пътя след промените в закона за движение по пътищата.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.